Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, edicionin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elaqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sipas KQZ-s, 80% e të regjistruarve në diaspor votuan për zgjedhjet të nëntë shkurtit. Kosova shënoi përparim të lehtë në luftimin e korrupsionit. Osmani takon nën presidentin Vance, shpreh mirënjohje për aleancën me SBA-n. Presidenti amerikan Donald Trump uron fuqiqe në përvjetorin e shtetësisë, pret rritje të bashkëpunimit me Serbinë. Shtëpia e Bardh konfirmon se tarifa prej 25% në të gjitha importet e çelikut dhe aluminit do të hyjë në fuqi prej 4 marsit. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se 80.1% e pjesëtarëve të diasporës kanë votuar për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë të martën se në përfaqësi diplomatike kanë votuar 15.352 qytetarë, ndërsa me postë 68.712. Megjithatë, ai ka tërhequr vërejtjen që kjo përqindje mund të ndryshojë pas procesit të vlerësimit të votave që janë pranuar me postë. Mbi 2 milion shtetas të Kosovës kanë pasur të drejtë të votojnë në zgjedhjet parlamentare të viti. Listën e tyre kanë qenë edhe 104.924 votues nga diaspora. Ky ka qenë procesi i parë zgjedhor ku pjesëtarëve të diasporës u është mundësuar votimi në 19 përfaqësi diplomatike në të gjithë botën. Elezi ka thënë se numrimi i votave nga diaspora do të nisë të bëhet pas disa ditësh në qendrën e numrimit dhe të rezultateve. Sipas rezultateve preliminare, pas numrimit të mbi 90% të votave, partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ka fituar mbi 40% të votave e përcjell nga Partia Demokratike e Kosovës me rreth 22% të votave, Lidha Demokratike e Kosovës me rreth 17% të votave dhe Koalicioni mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Vendimes Socialdemokrate rreth 7% të votave. Një parti i duhen 61 vota të deputetëve në kuvent për të formuar qeverinë e re. Aktualisht asnjëra parti nuk i ka ato. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar në Paris me nën presidentin e Shteteve të Bashkuar JD Vance në kuadër të një vizite që është duke u zhvilluar në kryeqytetin e Francës me ftesë të homologut të saj Emmanuel Macron për pjesëmarrje në një samit botror për inteligjencë artificiale. Përmes një komunikate për media, presidentja ka thënë se Osmani ka shprehur mirënjohje në thellë për aleancën e Kosovës me SBA-n, duke konfirmuar përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit në fushat e interesit të përbashkët. Më herë gjatë këtij muaji Osmani ka zhvilluar një mëri takimesh me zyrtarë amerikan dhe kongresistë në Washington. Ajo ka thënë se me administratën e re amerikane të presidentit Donald Trump, Kosova synon të thelloj bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes e të investimeve strategjike. Mbështetja amerikane ka qenë dhe mbetet jetike për shtetin ton, pati thënë Osmani pas një takimi me Brian Mast, kryetarin e Komisionit për punë të jashtme në dhomën e përfaqësuesve. Deklaratat e saj janë bërë në kohën kur qeveria aktuale e Kosovës në krye me Lëvizjen Vetëvendosje është përballur me kritika nga zyrtarët e administratës amerikane. Lëvizja Vetëvendosje ka dalë sërish para në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit duke siguruar mbi 40% të votave. Më tre shkurt i dërguari amerikan për misionet të veçanta Richard Grenell ka thënë se SBA-si duhen partner të besueshëm në Ballkan, ndërsa qeveria e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti sipas tij nuk është e tillë. Kabineti i Kurtit nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë në lidhje me këto komente, por duke folur për një medium në Kosovë, Istogu Channel, ai ka përsëritur se marrëdhëniet me SBA-n janë në nivelin më të mirë, në çka ka reaguar sërish Grenell, duke thënë se ato në fakt nuk kanë qenë kurrë në një pikë më të ulët.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kosova ka shënuar përparim të lehtë në luftimin e korrupsionit më 2024, sipas raportit të indeksit për perceptim të korrupsionit të përpiluar nga organizata ndërkombëtare Transparency International. Këtë vit Kosova është listuar me 44 pikë, për dallim nga 41 pikë sa kishte me 2023. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Ai përdor një metodologji pikësh, sipas të cilës 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri. Kosova është rënditur në mesin e 7 shteteve që në 5 vite të fundit kanë përmirësuar shifrat e tyre në raportin e kësaj organizate. Sipas raportit të publikuar me 11 shkurt, shumica vendeve të Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore dështojnë që të ndeshkojnë korrupsionin në nivele të lartë apo edhe të ruajnë integritetin gjyqësor, pasi degët të tjera të qeverisë dhe grupet e interesit shtrin ndikimin e tyre. Këto rajone vazhdojnë të kenë mesatarë më të ulët në vendet që mbulon indeksi 35 nga 100 për luftim të korrupsionit. Sa përket vendeve të rajonit, edhe Shqipëria ka shënuar rritje me 42 pikë nga 37 që ka pasur në vitin paraprak, ndonse qeveria shqiptare është përmendur si shembull kur injorohet interesi publik dhe shfrytëzohen legjislacione speciale për të shmangur kontrollin me investime me shuma të mëdha. Ajo përmendet për arritjen e marrëveshjeve për investime në vlera miliarda dollarëve që mund të rrezikojnë shkatrimin e shtratit të lumit Vjosa. Ky shtet megjithatë është lavdëruar për punën e prokurorisë së posaçme SPAK, për siç është thënë kthimin e besimit të njerëzve në drejtësi pas ngritjes së padive për ish-ministra pjesëtar të parlamentit dhe zyrtar të tjerë. SPAK vazhdon të jetojë ish-presidentin, ish-kryeministrin dhe zyrtar të tjerë publik të nivelit të lartë, është thënë në raport si referencë për ish-presidentin Ilir Meta, ish-kryeministrin Sali Berisha dhe ish-zëvendëskryeministrin Arben Ahmetaj. Në vendet e tjera të rajonit, Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje duke u vlerësuar me 40 pikë, 2 më pak se në vitin 2023. Serbia ka shënuar po ashtu rënje me 35 pikë, 1 më pak se vitin paraprak. Bosnia e Hercegovina është vlerësuar me 33 pikë, 2 më pak se në 2023-ën, ndërsa Malezi është vlerësuar njëjtë sikur se vitin paraprak me 46 pikë. Në krye të listës së këtij indeksi janë si rëndom Danimarka, Finlanda dhe Singapuri. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re e Kosovës, nga cila do forcë politike që formohet, duhet ta ketë qartë realitetin mbi marrëdhëniet aktuale të Kosovës me aliatet dhe të krijojë një strategji për politikën e jashtme. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Shtuni shtoi se raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të trajtohen me seriozitet, sidomos tash kur në SBA është president Donald Trump. Ndiqni në vijim intervistën e realizuar nga Flaka Zogu.
Zotri Shtuni, në perceptimin tuaj, cilat janë detyrat që e presin një qeveri të re të vendit, pavarësisht kur, nga kush mund formohet e njëjta sa i përket raporteve me aliatët?
Jo, detyra kryesore janë 2-3 pika që kishë përcaktuar. Detyra kryesore është riparimi dhe i marrëdhënieve me partnerët dhe mirëmbajtja e tyre. Domethënë po flas për partnerët strategjik, sidomos për Shtetet e Bashkuara. Ky partneritet duhet të trajtohet me seriozitet, me maturi, mbi të gjitha me ndershmëri, sepse më duket sikur edhe nga retorika ka munguar ndershmëri ose sinqeriteti. Sidomos jo vetëm në komunikimin me partnerët, por edhe në komunikimin me publikun, ku një farë mënyre është kërkuar që të shitet sapuni për djathtë. Domethënë marrëdhëniet me aliatët, me partnerët strategjik nuk janë në një pikë të mirë. Kjo nuk është në favor të Kosovës, prandaj ata që e kanë sjellë në këtë pikë duhet që të jenë të sinqertë me komunikimin me publikun dhe ta pranojnë këtë gjë dhe të japin llogari pse është në këtë pikë marrëdhënia me partnerët strategjik.
Kur flasim për raportet e Kosovës me SBA-n, zotrishuni, si komentoni deklaratat e fundit që i bëri ditëve të fundit Richard Grenell, si i dërguar për misionet të veçanta nga administrata Trump në lidhje me kryeministrin Kurti dhe qeverin e tij, duke cilësuar atë si qeveri jo të besueshme, pra si një partnere jo të besueshme, madje shtoi se për këtë ka një unitet ndërkombëtar.
Kjo lloj deklarate është mjaft brengosse. Por nuk është surprizuese. Në çdo marrëdhënie, qoftë politike, qoftë shoqërore, qoftë familjare, besueshmëria cenohet kur ti thua një gjë edhe bën një gjë tjetër. Pra nuk i përmbahesh obligimeve, nuk i përmbahesh fjalës që ke dhënë dhe obligimeve që ke marrë para partnerëve. Pra besueshmëria në mënyrën si e lexoj unë, pa dyshim është cënuar besueshmëria e qeverisë Kosovës në këtë rast si interlokutor. Dikush e thot me fjalë, dikush e thot me vepra, janë pikërisht sjelljet sfiduese dhe jo bashkëpunuese që e kanë sjell Kosovën në këtë gjendje ku është nën masa ndërshkuese nga Bashkimi Evropian. Pra edhe ato masa ndërshkuese të njëjtën gjë komunikojnë, ndosë jo me fjalë, por me vepra, sepse nuk ka arsye që të marrësh masa ndërshkuese nëse je bashkëpunues. Pra duhet të lexohet qartë realiteti dhe komunikimi me popullin duhet të jetë më shumë i sinqert. Për mendimin tim e kam thënë dhe do ta potencoj, do ta nënvizoj edhe një herë, do të ketë komunikim të sinqert me popullin dhe më pak prralla me babadimrin. Ata që nuk e kuptojnë se marrëdhëniet Shtete Bashkuara Kosovë apo Bashkimi Evropian Kosovë aktualisht janë të tensionuara, jetojnë në një realitet paralel. Mungesa e leximit të realitetit mund të jetë shumë e kushtueshme për Kosovën, një kohë e cila për mendimin tim do ishte e padrejtë për popullin e Kosovës.
Dua t'ju pyes edhe për kufizimin që kryeministri Kurti i ka bërë marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, në qeveritë e kaluara partneriteti me SBA-n ka qenë qoftë me armiqësi ose me servilitet, ndërkaq ai partneritetin me SBA-n e sheh me normalitet. Si e ju duket ky për kufizim?
Pra po them, duket sigur ka një shkëputje nga realiteti, që njohim të gjithë, sepse ne në të njëjtin realitet jetojmë dhe dëgjojmë të njëjtat komente nga të gjithë liderët, ambasadorët, përfaqësuesit shtetërorë, kështu me radhë. Do të thënë, unë nuk e ndaj të njëjtin mendim me këtë lloj komenti nga zoti kryeministër. Përkundrazi, do të thënë, nëse shikojmë nga pikëveshtrimi amerikan dhe i Bashkimit Evropian, po flas nga deklaratat që janë bërë nga zëdhënësit, nga zyrtarët e Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, dhe jo nga një person, mos të personalizohet kjo gjë, po flasim për qasje të Shteteve Bashkuara, për qasje të Bashkimit Evropian, qasje të NATO-s e kështu me radhë. Më rezulton që ka një problem në mënyrën e komunikimit, në mënyrën e veprimit nga ana e qeverisë aktuale të Kosovës me partnerët, mungesë bashkëpunimi dhe nuk më duket se janë ankuar në lidhje me bashkëpunimin e qeverive më përpara në Kosovë. Të më thënë, përkundrazi, nëse e mbajmë mend drejt, në bajë mund të një deklaratë të zotit ambasador Hovenier, ish ambasadorit në të Shtetet Bashkuara në Kosovë, që tha, po përballemi me sfida të ndryshme nga qeveria aktuale, dhe kjo është në ndryshim nga çfarë kemi pasur marrëdhënie me qeverit më përpara. Dhe në qoftë se ka një dëmtim të nivelit të partneritetit, midis Kosovës dhe Shtetet Bashkuara aktualisht, pra ka një, le të themi, një rënje të cilësisë partneritetit, atëherë rënje në krahasim me çfarë? Në krahasim me atë që ka qenë më përpara, që do të thotë se më përpara partneriteti ka qenë më i besueshëm dhe ka qenë në vendin ku duhet të ishte për të arritur synimet, të cilat edhe janë arritur gradualisht me njohjen e shtetësisë Kosovës, antarësimin në organizatën ndërkombëtare kështu me radhë. Jemi qartë. Unë nuk po them që marrëdhënia Kosovë-Shtetet Bashkuara ka qenë perfekte, apo që nuk ka pasur probleme, apo që nuk ka pasur çështje të tjera që duhet të rivlerësohen. Por krahasimisht siç është tani, me më përpara, mund të them se tani jemi në një fazë më problematike të marrëdhënieve Kosovë, Shtetet Bashkuara, po flas për marrëdhëniet shtetërore, sepse e kam thënë edhe më përpara që marrëdhënia e Shtetet Bashkuara me popullin e Kosovës nuk është e cënueshme nga qasja një qeverie apo një qeverie tjetër.
Po flasim pra për marrëdhënie institucionale shtetërore dhe bazuar në këto 4 vjet sa kanë qenë, por edhe në këto deklarimet publike të kryeministrit Kurti ose të zyrtarëve të administratës Trump, dhe nëse supozojmë se do të nga këto zgjedhje do të dalë një qeveri tjetër e udhëhequr nga vetëvendosje, si pritni se do të jenë marrëdhëniet Kosovë-SBA me Kosovën që ka një qeveri nga Albin Kurti dhe me SBA-n në krye me presidentin Trump?
Unë gjithmonë sugjeroj të njëjtën gjë që kanë sugjeruar për vite të tëra, që marrëdhënia e Kosovës me Shtetet Bashkuara është marrëdhënie jetike, është marrëdhënie që duhet prioritizuar, është marrëdhënie e cila duhet të shikohet me seriozitet të jashtëzakonshëm, dhe sidomos duke pasur parasysh mënyrën se si zoti Trump, aktualisht presidenti Trump, parapëlqen që të komunikoj, parapëlqen që të krijoj marrëdhënie, është më i drejtë për drejtë dhe e vlerëson shumë besnikërinë. Pra, nëse e kuptojmë se çfarë prioriteti ka presidenti aktual i Shtetit Bashkuar, nëse vazhdohet me dredhira, me gjysmë të vërteta, me fjalë të ngrëna dhe premtime të pambajtura, kam përshtypjen se ka për të pasur probleme në marrëdhënie, dhe kjo nuk limitohet tek një qeveri apo një qeveri tjetër. Kushdo që ta bëjë qeverinë në Kosovë, duhet të jetë i qartë për realitetin në të cilin jemi aktualisht.
Natën e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, platforma online e KQZ-s pësoi një ndërprerje disa orëshe, duke shkaktuar konfuzion tek publiku. Ndërsa zyrtarët siguruan se procesi i numërimit nuk u prek, ekspertët theksojnë se problemi erdhi nga mbi ngarkesa dhe kapaciteti i pamjaftueshëm i sistemit. Një raport më të detajuar mbi këtë temë ka përgatitur gazetarja Nadia Ameti.
Natën kur syevesh ishin te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, platforma online e këtij institucioni dolin nga sistemi për orë të tëra. Ndërprerja shkaktoi konfuzion te publiku që priste publikimin e rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, edhe pse zyrtarët e KQZ-s siguruan se mbledhja manuale të dhënave nuk do të ketë ndikim në rezultat. Këtë konfirmon edhe i shefi i KQZ-s Adnan Merovci, i cili thotë se pavarësisht klimës së paqartësisë që ka shkaktuar, problemi nuk e ka ndikuar saktësinë apo besueshmërinë e votave. Platforma online e KQZ-s u bë vështirë qasshme shumë shpejt pas mbylljes së vend votimeve në orën 19, ndonse një pasqyrë përgjithshme të dhënave arritit asilte. Ajo u rikthye në funksion me ngjesin e SHN-s, por edhe gjatë kësaj dite kishte probleme të kopaskoshme. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi njoftoi të dielën vonë se softeri numërimit të votave ka dështuar, por nuk i bëri të qartë arsyet. Në këto rrethana kemi shqyrtuar situatën dhe do t'i mbledhim të dhënat në mënyrë manuale. I sigurojmë qytetarët se mos transmetimi të dhënave preliminare përmes platformës elektronike nuk ka ndikim në rezultat. Pasi t'i grumbullojmë, do t'i publikojmë, tha Radoniqi. Radio Evropa e Lirë pyeti KQZ-n për arsyet e dështimit të platformës dhe nëse ka testuar paraprakisht atë, por nuk mori përgjigje. Në orët e hershme të mëngjesit të SHN-s është i kaluar problemi. Mediat dhe qytetarët mund të referohen në rezultateve preliminare që përshfaqen në platformën elektronike, thuhet në përgjigjen e marrë. Mirton Abazi, ekspert i sigurisë kibernetike në Kosovë, thotë se arsyet të dështimit të kësaj platforme janë ngarkesa e madhe në të dhe kapaciteti i pamjaftueshëm i softuerit. Sipas tij, platforma është dashur të testohet paraprakisht në mënyrë që problemi teknik të mos shfaqej në momentin më të rëndësishëm gjatë publikimit të rezultateve paraprake.
Po është ai piku i ngushtë apo ai fyt i ngushtë i sistemit kur gjithë dëshirojnë ta marrin shërbimin dhe informacionin dhe pastaj ajo mund të bllokohet, mund të ngulfatet që çojmë na dhe në këtë formë pastaj do thotë edhe vjen deri te kthimi i përgjigjes negative apo mos pasja mundësisë së qasjes në sistem.
Radoniqi njoftoi për bllokimin e platformës pas orës 23 apo rreth 4 orë pas mbylljes së vendvotimeve. Por shumë shpejt pas orës 19, qasja në këtë sistem është shoqëruar me pengesa, derisa është bërë kritikisht e pamundur. Merovci thotë se gabimi i KQZ-s ka qenë mos informimi i menjëhershëm i publikut për probleme teknike.
Ka është roli i KQZ-s mas mbylljes kutive të votimit. Është me një opinionin ta ma shpejt.
Por me gjithë problemet, a shpre bindjen se saktësia dhe fshetësia e votave nuk janë rrezikuar. Mbrojtjen e tyre, përkatësisht numërimin e sakt e ka kërkuar edhe presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, me njëherë pas njoftimit për dështimin e softuerit. Ajo ka thënë se është në kontakt me të gjitha institucionet përkatëse, për të siguruar se i gjithë procesi zgjedhor zhvillohet në përputhje me standardet më të larta demokratike dhe në përputhje me vullnetin qytetar. Problemet e ngjashme KQZ-ja kishte edhe gjatë proceseve të mëhershme zgjedhore, ndonëse më të shkurtra në kozgjatje. Abazi thotë se incidenti i fundit mund t'i shërbejë KQZ-s si mësim i rëndësishëm për të ardhmen. Sipas tij, KQZ-ja ka të dhëna se sa kërkesa kanë qenë në sistem në kohën kur ai ka rënë, dhe në bazë të tyre mund t'i rrisë kapacitetet në softuar.
Tash me kontratën e re apo vazhdimin e kontratës të tillë, duhet kërkoj që të rriten në maksimalisht kapacitetet e serverëve.
E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Shtetit thasë nuk ka dhënë urdhër për nisjen e ndonjë hetimi eventual kundër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas problemeve me platformën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës kanë ripërsëritur idenë krijimit të një qeverie nga partitë opozitare, duke përjashtuar çdo bashkëpunim me vetëvendosjen, ndërkohë PDK dhe LDK nuk kanë dhënë ende një përgjigje zyrtare për këtë propozim, ndërsa analistët vlerësojnë se vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Arton Kunushevci raporton në vazhdim.
Dy partitë opozitare në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e hedhën poshtë mundësinë e lidhjes së ndonjë koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje, e cila fitoi zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Bedri Hamza, i cili ishte kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër, tha se kjo parti nuk do të hyjë në asnjë koalicion që përfshin partinë e kryeministrit Albin Kurti. Kemi dallime të mëdha, ka deklaruar Hamza në një konferencë për gazetarë në Prishtinë. Ata vetëvendosje duan pushtet absolut dhe nuk kanë program. Gjatë fushatës ikën nga ballafaqimi dhe në debate televizive. Nxitën urrejtje, kurse ne bashkim dhe bashkëpunim, shtoi Hamza. Me mbi 95% të votave të numruara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se Lëvizja Vetëvendosje prin me rreth 41%, Partia Demokratike e Kosovës rreth 22%, Lidhja Demokratike e Kosovës 17% dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Nisma me rreth 7%. Por për të pasur shumicën në kuvend, një partije i duhen së paku 61 deputet nga 120 sa ka ky institucion gjithsej. Më herët edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e përjashtoi mundësinë e koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje, duke thënë se preferon krijimin një qeverie nga partitë opozitare.
Me kënaqësi kishim bashkëpunuar me subjektet politike opozitare shqiptare për të kriju shumicën, edhe që është e mujshme realisht nëse kemi këte gatishmëri, edhe jemi pra të gatshëm për këte, e pa është një kusht.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku shkroi në Facebook se Lidhja Demokratike e Kosovës pret numrimin e plotë të votave përpara se të dalë me qendrimet e saj politike. Në këtë fazë vazhdojmë me numrimin e votave të mbetura, sidomos ato nga Mërgata. Pas së numrimit përfundimtar, LDK-ja do të ofrojë qendrimet e veta politike, ka thënë Abdixhiku. Ai nuk e komentoi thirrjen e Aradinajt për një qeveri opozitare, ngjashëm edhe zyrtar të PDK-s që foli Radio Evropa e Lirë, thanë se nuk e kanë komentuar den e ti në parti. Duke ju drejtuar mbështetësve të partisë së tij, Kurti, i cili shërbeu si kryeministër nga viti 2021, tha se partia e tij do të qeverisë dhe në 4 vjetë të ardhshme, por pa dhënë detaje se si apo në aleancë me kë. Përkundër fitores në zgjedhjet e 9 shkurtit, vetëvendosja pësoi humbje të mbështetjes për gati 10% krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se Kurti nuk është shumë interesuar për ta bërë qeverinë e re.
Unë nuk mendoj që Kurti është shumë interesuar për ta bërë qeverinë. Kurti ka qenë interesuar për ta ruajtur rezultatin që ka pasur, por me më shumë se 100.000 vota të humbura, vështirë se do t'i qase përjes qeverisë. Ndërkohë që nuk mendoj as opozita ka një unitet për ta bërë një qeveri, fatkeqësisht vendi mund të shkoj në zgjedhjet të parakoshme përmes disa akrobacioneve kushtetuesve ligjore, duke e vënuar deri në maksimum konstituimin e kuvendit pas certifikimit rezultateve apo lojrat e zhagitjes me mandatarët e qeverisë.
Ai shtoi se vendi fatkeqësisht mund të shkojë në zgjedhjet e parakoshme përmes disa akrobacioneve kushtetuese dhe ligjore, duke e vonuar deri në maksimum konstituimin e kuvendit pas certifikimit të rezultateve. Zgjedhjet e 9 shkurtit në Kosovë ishin të para të rregullta që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008. Bashkimi Evropian e mirëpriti organizimin e zgjedhjeve në, siç thanë, atmosferë të qetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka uruar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë, që shënohet me 15 shkurt, dhe ka thënë se pret se të dy vendet do të forcojnë partneritetin dhe sigurinë për njerëzit e të dy shteteve. Vučić e ka publikuar letrën dërguar nga Trumpi në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale. Vlerësojmë jashtëzakonisht shumë kontributin e rëndësishëm të Serbisë në sigurinë ndërkombëtare, qoftë në mbështetjen për popullin e Ukrainës në mbrojtje nga agresioni rus, apo në kontributin e Serbisë në misione të shumta paqëruajtëse anë mban botës. Është thënë më së tjera është në letrën e Trumpit për vuqiqen. Serbia deri më tani, pavarësisht të gjitha thirrjeve të vendeve perëndimore, nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë, edhe pse me votimin për rezolutat në Kombet e Bashkuara e ka konfirmuar se e dënon pushtimin. Trump ka shtuar se Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht vazhdimin e integrimeve të Serbisë në rrugën euroatlantike, si dhe përpjekjet e saj për promovimin e marrëdhënieve paqësore dhe të begata me fqinjet dhe partnerët në rajon. Mezi pres të forcojmë më tej partneritetin ton duke u mbështetur në lidhje gjithnjë më të fuqishme mes vendeve tona për të kontribuar së bashku në rritjen e sigurisë dhe përparimin të qytetarëve të Serbisë dhe SBA-s, është thënë mes të tjerash në urimin e Trumpit. Presidenti amerikan ka theksuar gjithashtu se është i kënaqur me bashkëpunimin gjithnjë më intensiv dhe mundësitë e reja për investime të ndërsjellë në sektorë të rëndësishëm si teknologjia dhe energjia. Së voni Shtetet e Bashkuara e kanë vendosur industrinë e naftës së Serbisë në listën e sanksioneve për shkak se një pjesë e saj zotërohet nga kompania ruse Gazprom Neft me qëllim të parandalimit të Rusisë që të përdorë ardhurat nga sektori energjetik për luftën në Ukrainë. Vučić ka qenë njëri prej liderëve botërorë që kanë zhvilluar bisedë telefonike me Trumpin disa ditë pas fitores së tij në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit. Atë botë presidenti serb pati thënë se ndihet mirënjohës ndaj Trumpit, që ai menjëherë dinte shumë gjëra për Serbinë. Serbia po ashtu ka nënshkruar një kontratë me firmën e dhëndrit të Trumpit Kushner në maj të vitit 2024 për rivitalizimin e kompleksit të shtabit të përgjithshëm në qendër të Beogradit, i cili është shkatëruar pjesërisht gjatë bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Për dallim nga urimet me rastin kësaj dite në vitet e kaluara, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është përmendur këtë vetë në urimin e presidentit. Kosova dhe Serbia dialogojnë në Bruksel me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian prej vitit 2011, kanë arritur një mëri marrëveshësh, por jo të gjitha janë zbatuar. Bashkimi Evropian i rikujton të dy palëve shpesh se avancimi në procesin e dialogut është i lidhur me rrugën e tyre në integrimet euroatlantike.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur 25% tarifa në të gjitha produktet e çelikut dhe të aluminit që hyjnë në Shtetet e Bashkuara, duke kërcënuar me përshkallëzim të luftës tregtare që ka tronditur tregjet në të gjithë botën. Trump ka marrë vendim për rritje të tarifave amerikane ndaj aluminit në 25%, për dallim nga tarifa e mëparshme prej 10%, si dhe ka anuluar marrëveshjet për kuota apo përjashtime të tjera specifike për të dyja metalet. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se masat do të hyjnë në fuqi prej 4 mars. Tarifat do të zbatohen për miliona tonë të importeve të çelikut dhe aluminit nga Kanadaja, Brazili, Meksika dhe Korea e Jugut, si dhe shtetet e tjera, mallrat e të cilave kanë hyrë në SBA pa ndonjë taksë shtesë. Trump u ka thënë gazetarëve në shtëpinë e Bardhë se ky vendim vetëm do të thjeshtojë tarifat ndaj metaleve. Është tarif 25% pa asnjë përjashtim për të gjitha shtetet pavarësisht ku janë, për të gjitha shtetet, ka thënë ai. Trump ka thënë më vonë se do të marrë në konsiderat kërkesën e Australisë për përjashtim prej tarifave në produktet e çelikut për shkak të deficitit tregtar. Trump u ka thënë gazetarëve se me 11 apo 12 shkurt do t'i bëjë publike tarifat reciproke ndaj shteteve që vetëse kanë vendosur tarifa në produktet amerikane. Ekspertët thanë se tarifa do të prekin gjithë ekonominë e botës. Presidenti amerikan ka kërcënuar edhe me vendosit të tarifave në mallrat e Bashkimit Evropian, duke thënë se diçka e tillë do të ndodhë shpejt.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Qendra ushtar rus janë duke u trajtuar në spitalet të Koreas së Veriut, ka thënë një diplomat rus, duke shpërfaqur një tjetër nivel të bashkëpunimit që ka Moskva me Pjenjanin për luftën në Ukrainë. Në një intervistë për gazetën shtetërore ruse, ambasadori rus në Koreën e Veriut ka ofruar pakollësi se sa rus janë hospitalizuar në Koreën e Veriut dhe as nuk ka ofruar të dhëna për të vdekurit. Shembulli i qartë i qasjes vllazërore në mes të Moskës dhe Pjenjanit është edhe rehabilitimi i qendra ushtarëve të plagosur në luftën në Ukrainë në spitalet koreane. Është cituar të këtë thënë ai. Moska ka kërkuar ndihmën e Koreas së Veriut për luftën në Ukrainë pothuajse 6 muaj pas nisjes së saj, në shkurt të vitit 2022. Inteligjenca perëndimore ka thënë se Rusia është duke blerë miliona predha prej Koreas së Veriut, dhe këto raportime mbështeten nga imazhet satelitore që tregojnë nisjen e rindërtimit të kantiereve hekurudhor, kufirin e tyre të përbashkët në Brigjen e Paqësorit. Në vjeshtën e vitit të kaluar, ushtarët e Koreas së Veriut janë parë në fush betejë në kufirin rus, kryesisht në rajonin Kursk, të cilin e ka pushtuar Ukraina në gusht të vitit të kaluar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajme të fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.